Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia mapambano dhidi ya ujauzito katika umri mdogo. Ripoti ya shirika la idadi ya watu la Umoja Mataifa UNFPA inasema kuwa kila mwaka wasichana milioni 7.3 wenye umri usiozidi miaka 18 hupata ujauzito na kujifungua. Ripoti hiyo kuhusu hali ya idadi ya watu mwaka 2013 imesema milioni 2 kati yao hao ni watoto wenye umri usiozidi miaka 14 na kwamba watoto hao hukumbana na matatizo ya muda mrefu ya kiafya na kijamii kutokana na mimba hizo, bila kusahau vifo wakati wa kujifungua. Pamoja na ripoti hiyo kutoa wito wa kubuni mbinu za kina za kukabiliana na changamoto za mimba za utotoni, pia inahimiza uwekezaji zaidi katika elimu ili kuhakikisha watoto wa kike wanaendelea kuwa shuleni, kutokomeza ndoa za utotoni, kubadilisha mitazamo kuhusu majukumu ya kijinsia na usawa wa kijinsia. Pia inapendekeza kuongeza ufikishaji wa huduma za afya ya uzazi kwa watoto waliobalehe, zikiwemo kuzuia mimba na kuboresha usaidizi kwa wazazi wa utotoni. Je, hali ikoje katika ukanda wa Afrika Mashariki na wadau wanasemaje kuhusu utokomezwaji wa ndoa hizo kwa kutumia mbinu mbadala? Ungana na John Kibego kutoka Hoima nchini Uganda.
Bila kutofautiana sana na nchi nyingine zinazoendelea, Uganda inakumbana na changamoto ya mimba za mapema miongoni mwa wasichana barubaru. Tatizo hili ni kubwa zaidi katika maeneo ya vijijini ambako huduma za afya ya uzazi ni ngumu kupata. Kwa mujibu wa ripoti ya sekretariati ya idadi ya watu, asilimia 25 ya wajawazito milioni 1.2 wanaosajiliwa kila mwaka kote nchini ni wasichana waliokati ya umri wa miaka 15 na 19. Msikilizaji, nimedhubutu kutembelea kijiji cha Nyamasoga katika wilaya ya Hoima, ambako idadi ya wasichana wanaoacha shule ya msingi baada ya kupata mimba inaarifiwa kupanda kila kukicha. Nimezungumza na Justus Kialisima, mwenyekiti wa kijiji hiki.
Wazazi wana mpango ya kupata mbuzi, kupata mangombe na ile vitu ingine na kulipa mali. Hawajali. Tena wawezi kuvambia uvile watu wa government ti watoto wanaishapata mimba, wanakubaliana. Sasa nafasi ya watu ya government kuingia na kwangu.
Kutoka huko nimerudi kwenye hospitali ya rufaa ya Hoima. Kuna idadi kubwa ya wakina mama kwenye foleni ya kuchanja watoto dhidi ya polio. Kupita kwao kidogo, kuna msichana mwenye umri wa miaka 16 ambaye amekuja kupimwa baada ya kupata mimba. Jovia Kobusinge ni yatima ambaye alikuwa ameingia sekondari.
Naishi na nyanya yangu. Nilikuwa katika likizo ya mula wa pili wakati nilipata ujauzito. Nilipopata ujauzito, nyanya yangu hakuwa mkali sana. Aliniambia polepole na kunishauri nianze kuja hospitalini nipimwe. Nina matumaini kuwa baada ya kujifungua nitarejea shuleni. Kinachonipa moyo ni kwamba alinipa ujauzito, ananisaidia na hayuko mbali sana nami. Sikutumia kondom kwa sababu nina mbinu nyingine za kupanga uzazi, na kwa sababu nilikuwa na hofu ya athari zake. Tunasikia kwamba tembe hizo zinaleta uvimbe kwenye mdomo wa mfuko wa uzazi na pia vinaleta madhara mengine mengi.
Jovi anasema ingawa umebahatika kusaidiwa na nyanya na kijana aliyempa mimba hiyo, mimba ya mapema ni changamoto na anajuta.
Cha kuambia wasichana wanafunzi wenzangu ni kwamba kupata mimba ukiwa shuleni kunasumbua, kwa sababu wakati unafika ambapo unaacha kusoma na kukaa nyumbani tu. Naona nimesumbuka sana kwa sababu nikalikuwa naendelea na kusoma.
Maureen Jacqueline Tumusabe, mkunga mwandamizi kwenye hospitali hii, anaeleza changamoto wanazozipata katika kushughulikia mimba za mapema.
When they reach our department, some of them,
wakifika kwenye idara yetu hapa, baadhi yao husalia nje huko wakijificha. Hawapendi kujichanganya na akina mama watu wazima. Na ujauzito wa mapema kwa uhakika huwatumbukiza kwenye matatizo mengi, hususan kwa wale ambao hawapendi kushirikiana nasi. Hii huongeza idadi kubwa ya utoaji mimba usio salama. Wasipokuja kwetu, huenda kwa jamaa na marafiki na kuwasaidia kutoa mimba, jambo ambalo linawatia katika hatari ya kupoteza uhai wao.
Kuhusu hofu ya athari za kutumia mbinu za kupanga uzazi, Tumusaba nasema mbinu hizo ni salama ikiwa zimetumiwa kwa kuzingatia maagizo ya wataalamu.
Yes, they have fear.
Na wana hofu zaidi yake tusipoambia. Wanapata habari zisizo sahihi kutoka kwa marafiki. Ndio maana wana mtazamo huo. Lakini tukiwaambia vyema wanaelewa na kuanza kutumia kondomu. Kutokana na uwepo wa ukimwi zaidi yake siku hizi, tunawahimiza kutumia kondomu.
That's what we encourage.
Ripoti ya shirika la Engender Health ya mwaka 2009 inasema mimba za mapema zinachangia pakubwa kwa tatizo la fistula miongoni mwa kina mama. Mimba hizo zinazidisha umaskini kama anavyoeleza Bernadette Plan, katibu wa jinsia na maendeleo ya jamii wilayani Hoima.
They can't afford.
Hawawezi kukuza watoto. Msichana analia, mtoto analia, na baba mzazi analia, hawezi kusaidia mtoto. Unakuta wote wanalia, wako katika hali ya ufukara. Unajiuliza ufanye nini? Huwezi kuwasaidia kwa sababu huwa ni maskini hata katika ubongo. Mara nyingine, wasichana kama hao hupata kazi za nyumbani, hurudi wakilalamika. Nimefanya kwa miezi mitatu, nusu ya mwaka hatujalipwa. Kawaida kwa wazazi, ukipata ujauzito ukiwa shuleni, ukaacha shule, hawapendi kukupeleka tena shuleni.
Mkuu wa elimu wa manispaa ya Hoima Ibrahim Bigabwa anawatia moyo wazazi wa watoto waliopata mimba wakiwa shuleni.
Mimba ya mapema ni hali ya bahati mbaya. Hata hivyo ikitokea, tunaichukulia kama ajali. Chini ya maelekezo ya elimu kwa wote katika shule za msingi na sekondari, tunawahimiza wanafunzi waliopata ajali hiyo kurudi shuleni wasome baada ya kujifungua. Na ni lazima tuwatetee watoto wa kike.
Ripoti ya shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO ya mwaka 2010 inakabidhi Uganda bandera ya kuwa na idadi kubwa ya watoto wanaoacha shule kabla ya kumaliza shule ya msingi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mimba za mapema ni moja ya sababu. Kunako shuhudiwa mimba ya mapema, kuna jinai hapa Uganda. Kwa mujibu wa sheria, mwanamume aliyepatikana na hatia ya kufanya mapenzi na msichana aliye chini ya umri wa miaka 18 anakabidhiwa kifungo cha miaka isiyopungua 7 gerezani. Je, kwa nini sheria hii haijasaidia kutokomeza mimba za mapema? Bira Kiwanukanasa ni mratibu wa shirika la kupigania demokrasia na haki za binadamu MICOD.
Teenage pregnancy and defilement.
Mimba za mapema na ubakaji vimegeuzwa kuwa chanzo cha mapato. Wale wenye fedha hawakamatwi na kuwajibishwa kisheria. Na pia kwa sababu ya umaskini katika jamii yetu, jamii huchukua nafasi ya mazingira hayo na kukaa kwenye meza na kuzungumza mambo ya fedha. Pokea milioni moja, laki tano na kuacha msichana akitaabika na mimba mpaka pale hujifungua na mara nyingine kufa. Kwa hiyo, pengo katika utekelezwaji wa sheria ya Uganda kwa kiasi fulani linalaumiwa kwa mimba za mapema. Lakini sheria siyo suluhu kwa tatizo hilo. Suluhu ni jamii kukubali na kuamini kuwa mimba za mapema ni tatizo.
Kiwanuka anasema pengo katika utoaji huduma za umma kimechochea visa hivyo.
Kimsingi huduma za afya ziko mbali sana. Inambidi msichana kutembea kilomita 15 ili apate huduma za afya ya uzazi. Ikiambatana na umaskini, huwa ni rahisi kwa msichana kupata mimba.
Namalizia kwa kusema kuna uhitaji wa kukuza watoto wa kike wakijua kujisimamia kiuchumi na wala si kutegemea wengine.
Hakuna jitihada za ziada ambazo zimetumiwa kuwakuza wasichana na maadili ya kufanya kazi kwa bidii na maadili ya uvumilivu. Kwa sababu kufanikiwa maishani unahitaji uvumilivu. Unakuta kwamba na changamoto za kila siku, msichana barubaru hujikuta katika hatari ya kubakwa. Huwa wanatafuta jinsi ya kuishi.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki hii leo. Shukran kwako John Kibego na kwako msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati ya makala hii. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org mkwaju SW na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya msimamizi wa makala hii Joseph Msami, mimi ni Amina Hassan nikikuaga kutoka New York.